Dajmo začeti s tem. A teorija v akciji je teorija v kabinetih. Univerza je bila rešitev tega problema, ker se je izmislila nov tip akcije, nov tip prakse. Ker namreč teoretske prakse v lekcijah, v branju kanoničnih tekstov in v disputacijah, se pravi soočanju interpretacij kanoničnih tekstov. Interpretativna metoda, ne, je v teh časih bila dialogična metoda. Ni interpretacija, če ni dialogična, zato ker, to je seveda zdaj malo na račun krščanstva, ne, ampak vendar ne, zato ker je Bog seveda v svetih tekstih, v svetih besedilih razodel resnico. Ne? Sam da je greh na puh, ne? Greh na puha, na glavni greh. Če mislimo, da bomo mi, kot mejhni ljudje, doumeli to veličastno Božjo resnico, lahko si pa obetamo, da jo bomo skupaj doumeli, če bomo me samo razpravljali, to čim bolj besno, čim bolj agonistično. Ne? A veste, zdaj sem videl, da študenti bojo šli, študentke grejo med počitnicami recimo v Toskano, ne, in si bojo ogledali Firenze in Sieno, pa tudi San Gimignano. Ne. V San Gimignano je čisto na koncu vasi en klošter bosonogih Avguštincev in tam je sveti Avguštin, tam je kapela posvečena Avguštinu. In tam je ta lepa freska, kjer se Avguštin sprehaja po morski obali, ne, in razmišlja o večnosti. Potem pa tam vidi enega fantka, enega mejhnega, enega otročka, ne, oni imel te velike, velike razsvetljene zbiro v zvezi z otroki. Ne. Skratka, pa škof je bil. No, vidi enega fantka, ki prenaša, ki si je lukno skopil na bregu in prinaša iz morja vodo v to lukenco. Ne. In prav Sveti Avguštin, kaj pa delaš? Ne, in on prav, ja, morje bom prenesel od tamle iz morja v tole svoje lukenica, ne? Pa prav Avguštin, ampak kaj ne vidiš, kako neskončno je morje, tale tvoje lukenice bo tako mejhna. Pa pa pravi mali, ne? A ti pa misliš, da v svojo glavo spravil vso Božjo večnost, ne? Kaj ti ta mali je bila? In potem, ne? Mu zrastijo krilca in zleti v nebo, ne? No, to pa se tam narisal. Tam narisal zelo dober, ne? Benozzo Gozzoli je to tisti slikar, ki je risal Maničensko kapelo, ki ni v prvi ligi učbeniške renesanse, se ga pa vse splača pogledati. Tam se tudi eno fresko o šoli, v katero je hodil Sveti Avguštin, kjer tepejo otroke. Ne? Ampak ne Svetega Avguština, ne? Ker je svetnik. No, skratka. Univerza je izumila novo prakso, prakso dialogiziranja, agresivnega, dialogiziranja, vendar po pravilih, disputacije so turnerji, ne, in za iskanje resnice. S tem je uporabila eno splošno značilnost inštitucije, ki je narodna, s katero imamo zmerno težave, v svoj prid. Namreč, v tej knjigi jaz razvijam teorijo inštitucije še malo naprej, od treh teorij, da so, teorija pravi, da so inštitucije po naravi nepopolne. No in jaz dajem potem pač ekstremen primer, ko nepopolnost inštitucije zahteva vpeljavo nove inštitucije, na primer z afrikanskih odnosov. Jaz se zelo rad spuščam na področje drugih, kjer sem diletant. Ne? No in, ampak tukaj sem bral, a veste, to je z afrikanski odnosi so problem, ki se od leta 1913, od Žinoja naprej vleče in vsi veliki so se z njim ukvarjali. Ne? S tem, da se zdi, kot da potem veliki Francozi, ne? Kot naprimer Levi-Strauss in poznaje tudi Derrida, niso brali le Radcliffe Browna, ki je pa rešitev našo, ne? Ki je zelo komplicirano izrazil, ampak gre za to, da so z afrikanski odnosi suplementarna inštitucija, da nadomeščajo manko, ki je konstitutivn za inštitucijo kot tako. No in skratka, univerza je pomankanje, ne, to svojo nezadostnost uporablja za to, da je iz nje naredila metodo iskanja resnice. Ne. Do resnice ne moramo, zlasti ne kot posamezniki, ampak mi bomo ustvarjali nov tip kolektiva, to je kolektiv tistih, ki berejo svete tekste, pa kanonične tekste, pa antične tekste, ne? V srednjem veku so se brali antične tekste, latinske, ne? So imeli sicer en hecen okus, ampak vsi se znamo literature, so hecni, ne? Pogledamo samo svoje lastne za 10 let nazaj, ne? Pa se nam bo rekli, da vsaki si mislimo, kaj te ustvarijo, ne? Zakaj bi pa morali študenti in študentke ravno tole brat, ne? Pa smo to mi sami predpisali. Skratka, so imeli svoje spise, skupno z bravcev in bravk, takrat ni bilo bravk, ne? Oziroma, bravke so bili težko skozi prišle, pa jih je točka vzvoda čakala, kot na primer Heloizo, ne? Skratka, v glavnem bravcev, ne? Čeprav se je tudi vse, pa tudi niso stvari spremenile, veste, Abelar je profesor, kakršni smo tudi mi, ne? Vse najdemo po njemu, ne? Vse, veste, kako se njemu reče, zlorabo hierarhičnega položaja, bolj pa se je pa skrival, pa ni hotel otroka prizadu, vse, ne? Hrati je imel pa zelo visoko ljubezen, ne, pravo, platonistično ljubezen, čeprav je bil aristotelijan sam. Ne. Pa povsod, kamer je prišel, se je skregal, ne, tipičen modern intelektualc. Ne. No, skratka, ne gremo nazaj. Ne. Ta skupnost, ki temelji na novi praksi, uporablja necelost inštitucije za nekaj produktivnega. Ne? Zato skromnost, ki je tipična srednjeveška, samo skupaj lahko pridemo do resnice. In v tem je avtonomija univerze. Ne? Da je njen zakon, njen nomos, ta njen lastni autos nomos, ne? Je v tem, da ona svojo lastno nezadostnost prakticira na način, ki tvori občestvo in ki je produktiven za proizvodno znanja. Teorije bi danes rekel. Ne? In to je tisto, kar je univerza danes zgubila. V tej knjigi jaz veliko jamram, ne, nad usodo univerze in dajem deskriptivno predstavitev. Ne? Deskriptivno predstavljam, kaj je narobe, kako se to kaže. Ne? Ne dajem pa analize, čeprav so elementi za analizo dani v tej knjigi za teorijo inštitucije. Problem sodobne univerze je ravno v tem, da jamra, ravno v tem, da se jemlje alibije, ravno v tem, da se heteronomno konstituira, pa je pa vse, na kaj se zgovarja, na državo, Evropsko unijo, bolonsko reformo ali pa trg dela, ne? Zmerom najde zunaj krivca, In to je blazno ambivalentno, veste, na enstra so dekteri na univerzi, ki kot prejšnje vodstvo Ljubljanske univerze z navdušenjem planejo v prostovoljno suženstvo, ne, hlapčestvo bolonske reforme, ne, in to je en tip heteronomnosti. Drug tip je pa sedanje vodstvo, ne, pa jaz tukaj v tej knjigi deloma, ne, ki jamrajo, ne, je nekdo drug kriv, ne, nekdo drug nam je nekaj usilil. Sam problem ni v tem, zmerom kdo kaj sil, ne? Zmerom ljudje težijo. Ne? Ampak zakaj se univerza ni zmogla upreti? Zakaj niti pomislila, da je tukaj mogoče nekaj škriple, pa je treba, ne? Vsaj to, kar sem jaz predlagal na začetku, harm reduction strategy ubrat. Ne? Se pravi, strategijo zmanjšanja škode. Ne? Zato, ker se heteronomno konstituira, ker ne jemlje svoje nepopolnosti več nase in iz nje dela nekaj koristnega, nekaj produktivnega, nekaj občestvotvornega, temveč daje ta princip svoje suplementacije, dopolnitve nekam ven, ga prikazuje kot zlo, kot nujno zlo, kakorkoli, vendar suplementira se z alibijem. Kaj se zgodi? V trenutku, ko vi daste suplement, ta dopolnilo, tam zamašek, ki vas naredi celega, nekam, kamarkol, ne, zlasti ven, vam hierarhije začnejo, blazno, postanejo blazno rigidne, se skrepenijo, statusi naenkrat postanejo pomembni. Ne? In danes imamo situacijo, ki je institucionalizirana in ki je popolnoma neuniverzitetna. Danes recimo v vseh na pomembnih točkah, ko bi moral steči agonističen dialog, univerza statutarno uvaja skrivnost. Vse ocene doktorskih del, magistrskih del so tajne. Poročila o izvolitvah v naziv so tajni dokumenti. Ne? In jaz vsakič, ki to oddajam, tam na referaciji, mislim, mater, ne? Ena velika država je zaradi tajnega dokumenta propadla v ognju in krvi. Ne? Jugoslavija, ne? Ne? In tem hudičem ni bilo zadost, da so to videli, da so to že doživeli. Isti što se igrajo naprej. Ne? Tajni dokumenti, skrivnosti. Ne? In se igramo neke rituale, ki so čisti rituali, kajti ti dokumenti niso skrivnosti. Niso nobena skrivnost, to se vala pol po dekanatu, ne? Na sejah senata, to mi puščamo vse povsod po mizah. Ne? Tudi, ne? Ne? Ampak ritual je ravno v tem, da je to kao skrivnost, ne? Da je to treba obravnavati kot skrivnost. In na mesto dialoga imamo ocene. Ne? Dialog je spopad enakopravnih in enakih, ocena je hierarhična. Dialog je iskanje resnice, ocena je podeljevanje statusov. Dialog je dialektičen, ocena je avtoritarna. Dialog temelji in zahteva javnost in ustvarja javnost, ocena je skrivnost. Pri dialogu velja sodba kolektiva, navijačev, če hočete. Pri oceni dobite potrdilo pooblaščenega organa. Ne? Dialog je zmerom začasen, ker bo jutri nov dialog, bo novi elementi, bo to ravnoteže porušeno. Ocena je stalna, ne? Naziva vam ne morejo oduzeti, razen če ne naredite nekaj zelo hudega ali pa se pokaže, da ste plagijirali, kar se pa v postmodernizmu tako več ne more dokazati, ker itak everything goes. Ne? Dialog je odprtost, ocena je zaprtnost. Ne? No in, skratka, problem je zdaj v tem, da sem v redu, če je šla univerza v Malora, bomo šli pa kam drga, ne? Sam prvič je univerza tukaj, je zelo mogočna, zelo močna in poskrbi, da jo je čutiti, ne? Na drug stran nimamo kam drga imeti, kot tukaj na Metelkovo, v Gromko ali pa v Rok, ne? In tam se danes dela teorija. In jaz seveda mislim, da je treba na da je možno teorijo proizvajati samo če teorija teoretizacija prakse in privilegirano emancipacijske prakse. Kajti teorija, ki teoretizira prakso, to isto prakso hkrati kritizira, zavzema distanco do nje, kar pomeni, da ta praksa sama sebe emancipira skozi teorijo. Teorija, pa, ki je najboljša pot v dogmatizem, ne? Pa če ni navezana na prakso, postane šolska učenost, ni več teorija, je postane pač kletka duha. Ne? Skratka, situacija, v kateri smo jo odprta, univerza še zbiram tukaj, je močna, žre denar, žre pošteno pridelano bogatstvo, ki ga množice ustvarjajo, med katerimi je večina takih, da ne bo nikoli šla na univerzo. Med katerimi je zelo velik takih, katerih otroc ne bojo mogli na univerzo, čeprav bi to zaslužili. Ne? Med katerimi ogromen takih, ki bi lahko predavali na univerzo, pa ne bojo predavali na univerzi, ker tam eni drugi sedijo. Ne? Skratka, ta mlinski kamen je tukaj in je treba z njim nekaj narediti. Na drugi strani seveda je jasno, da se bo teorija delala v alternativnih prostorih, da bo tukaj duh veliko hitrej tekel in bo moral teči, ne? A veste, ker v teh situacijah se zelo hiter misli, se zgoščeno misli in Marta je pisala o tem, kako obstajajo alternativni načini prenašanja znanja, produciranja znanja v Indiji recimo ali pa v Južni Ameriki. Ne? In če vzamete zapatiste, ne? To je popolna revolucija v odnosu med vsakdanjo mislijo in politično prakso. Ne? In je to za tako imenovano domačinsko vsakdanjo mislijo, ne? In vsakdanjo politično prakso. In je to seveda revolucija tako za antropologijo kot za humanistiko nasploh, ki se je zgodila zaradi neke specifične situacije, ki pa je bila uporabljena, kjer so ljudje začeli delovati na drug način, se izumili nov način prakticiranja teorije in politike. Ne? Evo,